Thank you. محمد
أو من الذين لم يتفقوا يرجون ضحايا. أكو كثير من يعرف مارسوك انحرافي لم يجد له وجه، يحتاج فقط إلى أن نلفت عنايته وبالتي هي أحسن نتوجه. هذا جاهز، هذا بسيط، يحتاج إلى أن نوجه الأرض. معكم بعض المحسنين أو بعض الجهال أو بعض الغافلين، يحتاج فقط إلى لفت نظر. حتى الأمر الذي عاش الشكر وربط الأفلاي تاج مرة هذا المنحرف أن نوجه إليه خطابا إليه عملت ما رأيه مارس الحكمة فيه. أكو بعض الناس هالشكل ممكن أن يرتدع بكلمة ولدها توجهها إلى مباشرة وما تتكلم في نوع خويف وتصله المسلم. واحد آخر ينبغي أن توجه إليه الخطاب مباشرة، لكن الخطاب على تفاوت بين شدته وضعفه. أنت ما مسؤول أن تصرف في وجهه من العناية، لا، بالتي هي أحسن. إذا صار ما يرتدع من هذا المختار صعب عندك شيء فشيء إلى أن تصل النوبة إلى ربما التهديد، ربما توبيخ. بعدها ما تنتقل حتى عملية الضرب تهريبي وتفاوت. والله يرتدع مصطاب تقطع عشرة على جاي تتفنن فيه. لا، هذا جهين، أمر بمعروف نهي عن منكر، يعني عبادة. هاي عبادة خاضعة لضوابط بعيدة عن الانحراف. فأكو كثير من الذين لم يوفقوا ربما كانوا يحتاجون إلى كلمة، إلى أن نبادر. أحد الأخوة المشايخ يقول أنا أتردد على بعض التلهيب في فترات اليوم الأسبوع مرة وأرجع لهم محاضرات وحاول أن أتعلم مشاكل خاصة في غالبا يتهم هؤلاء الضحايا إهمال الأب، إهمال الأسرة، وجود قرين السوء، أصدقاء السوء، وإذا به يجر إلى المخدرات، وإذا به يسقط في نعم بؤر الرذيلة. ليش أسرة ما بتفتح؟ يقول غالبية يقولون هكذا، نحن لم نسمع إنسان يوجه إلينا نصيحة لمجرد أن ارتكبنا جرم صغير. أنبنا المجتمع وطبخنا المجتمع، صارت الناس ما حصلت من يحبون أن يسمع كلمات I'm not afraid of the dark.
وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأيل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرف جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أنعتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيم عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وهداها وتبا لها لجرأتها حياتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرض أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنا من ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هذا؟
قوموا من إيران، قولها ربك إسلامي بن تهران، قولها إلي فسيدك إلى شلوم، لكن شكور رسام الظرفي لشعور في تأسرير بخمشين عدى اشتن وصير بخزين في هشعون هبين لغمين قبل كتسار شاع صار مقريب بكيدر شل خمشة عصار نقدر مئة خمشين كيلو كاف
شدور تزير مشاء 6:50 عاد 7:20 وفي هشاءون هبينومي آل هكالين 19:20 تيتي درشين 15,445 بخمشة كيلو هرتز كوليران مشاء دير جام شدور تزير مشاء 4:20 مشاء 4:50 بكوكر وفي هشاءون هبينومي آل هكال 22:20 تيتي درشين 13,740 كيلو هرتز. خبراتیوت به اینستاگرام از تودهی تبرو به تلگرام ایران رادیو و به تویتر کلتوید ایران.
کن کلید من از این شروع همین دخلی چی برین بگیم چینه چی شد از این دیسن برد و مصرین برد به دیگیش لخن تطفی تشبایی چی هلیم اتخرشوت دانسا تخشعات شعر الحي لكوك من المخلين أعزم العين شل إسرائيل با إزور بكتا عمتلا بكتا باب شيء מכות אבטלה בריחה של אמריקה וישראל ממסדרונות בתי הכלא הסורים, העיתון היומי סיאסת עוז התייחס לשמועות שהועלו על הכלא הזה בימים אלה, חלקים מהם תקראו במאמר הזה מפארס טודיי. כלא סדנאיה ממוקם 30 קילומטרים צפונית לדמשק ונבנה בשנת 1987. בכלא הזה הבנים בצורה משולשת, יש שני חלקים, החלק הראשון נקרא הבניין האדום הכולל אסירים פוליטיים, והחלק השני נקרא הבניין הלבן שהיה שמור לאסירים הצבאיים. כלא זה היה בפיקוח משטרת ביטחון הפנים הסורית המוצמדת למשרד הביטחון, ובמיוחד לאחר אירועי 2011 והתגברות פעילות הטרור בסוריה נקטו צעדים מוקשים רבים נגד האסירים בכלא הזה. חלק מהעצורים מדווחים שהם מוחזקים בכלא זה מספר חודשים ללא משפט. אומנם ארגוני זכויות האדם פעלו בהתעללות מסוימת באסירים הפוליטיים בסוריה לפני 2011, אך במהלך העשור האחרון, על פי דיווחים והודעות בינלאומיות של קבוצות המתנגדות לממשלת סוריה, בנוסף לגידול במספר האסירים בבתי הכלא המרכזיים של סוריה, גברו גם ההוצאה להורג ועינויים של אסירים שהיו בעיקר חברי קבוצות טרור. סורי לזכויות האדם הודיע בינואר 2021 כי 30,000 בני אדם כלואים בכלא הזה, זאת למרות שדיווחים יותר העריכו את מספר האסירים בין 10,000 עד 20,000. עד דווח מטעם אמנסטי אינטרנשיונל בפברואר 2017 כי בין 2011 ל-2015, כלומר לאחר תחילת פעילותן של קבוצות טרור בסוריה, הוצאו להורג בכלא הזה כ-5,000 עד 13,000 בני אדם. התעללות בבתי הכלא בסוריה אומנם עובדה שאין להכחישה, אבל חלק ניכר מהאסירים בסדנאיה הם תומכים של קבוצות הטרור שהחלו לפעול לאחרונה בדמשק. אנשים אלה שבעבר היו חברים בארגוני הטרור דאעש וג'בהת א-נוסרה כגרסה ישנה של הייאת התחריר תחריר שם מאז 2011, הם בצעו פשעים רבים נגד אזרחים ואנשים שונים בסוריה, שאנשים רבים ראו את התמונות והסרטונים שלהם במהלך העשור האחרון, ולעם הסורי יש זכרונות רעים מאוד מהם. עד כאן מאזינים יקרים תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. המאזינים שלום, והנה החדשות של היום. דובר ארגון הסיוע וההצלה בעזה קרא לארגונים המשפטיים הבינלאומיים לחקור את השימוש של ישראל בנשק לא ידוע או מסוכן נגד תושבי רצועת עזה. לפי סוכנות הידיעות ארנה, מוחמד באזל, דובר ארגון הסיוע וההצלה ברצועת עזה, בהתייחסו לאי זיהוי גופות השהידים עקב כלי הנשק ששימשו בהתקפות הכובשים הציונים, רבים מהפצועים נרצחים גם הם בגלל המחסור